Ovo je bila lijepa pjesma. Sve su pjesme bile lijepe. U redu? Idemo u Luku 11. Luka 11. Odite svi u Luku 11. Čitamo cijelo poglavlje kao i inače. Ovo je malo duže poglavlje, ali je moćno poglavlje. Moćno poglavlje i veselim se to pročitati. Luka 11. Idemo. Poglavlje 11. Luka poglavlje 11. I dogodilo se da je molio na nekom mjestu, kad je prestao, pričamo o Isusu, kad je prestao, rekao mu je jedan od njegovih učenika: Gospodine, nauči nas moliti, kao što je Ivan naučio svoje učenike. A on im je rekao: Kada molite, govorite: Oče naš koji jesi u nebu, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako u nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdašnji daj nam svaki dan i oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome ko nam duguje. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Tada im je rekao: Ko od vas ima prijatelja, te ode k njemu u ponoć i kaže mu: Prijatelju, posudi mi tri kruha, jer je k meni s puta došao moj prijatelj, a nemam što staviti pred njega. A onaj koji je bio unutra odgovorio mu je rekavši: Ne uznemiravaj me, vrata su već zatvorena, moja su djeca sa mnom u postelji, ne mogu ustati i dati ti. Kažem vam, ako i ne ustane dati mu zato što mu je prijatelj, ipak će ustati zbog njegova dosađivanja i dati mu koliko treba. Ja vam kažem, molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli, prima. I koji traži, nalazi. I onome koji kuca, otvorit će se. Ako nekoga od vas, koji je otac, sin zamoli kruha, hoće li mu dati kamen? Ili ako zamoli ribu, hoće li mu umjesto ribe dati zmiju? Ili ako zamoli jaje, hoće li mu dati škorpiona? Ako dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole? Onda je istjerao đavla, a taj je bio njen. I dogodilo se, kad je đavao izašao, da je njem i progovorio, i narod se divio. Ali su neki od njih rekli: On po Belzebubu, po glavaru đavola, izgoni đavle. A drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega znak s neba. Ali im je on, znajući njihove namisli, rekao: Svako kraljestvo razdijeljeno samo protiv sebe opusti, i kuća razdijeljena protiv kuće pada. Ako je i Sotona sam protiv sebe razdijeljen, kako li će opstati njegovo kraljestvo? Jer vi kažete da ja po Belzebubu izgonim đavle. Ako li ja po Belzebubu izgonim đavle, po kome ih izgone vaši sinovi? Zbog toga će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božijim izgonim đavle, bez sumnje je k vama došlo kraljestvo Božije. Dok jaki, naoružan, čuva svoj dvor, njegova su dobra u miru. Ali kad dođe jači od njega, nadvlada ga, otima mu sve njegovo oružje u koje se pouzdavao i plijen njegov razdijeli. Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne skuplja, rasipa. Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći spokoj. I kad ga ne nađe, kaže: Vratit ću se u kuću svoju odakle sam izašao. I kad dođe, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova, još opakijih od sebe, te uđu i nastane se ondje. I posljednje stanje onoga čovjeka bude gore nego prvo. I dogodilo se, dok je on to govorio, da je neka žena iz mnoštva podigla svoj glas, pa mu rekla: Blažena utroba koja te je nosila i prsa koju si sisao. Ali on je rekao: Još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. A kad se narod nagomilao, počeo je govoriti: Ova je naraštaj zao, traži znak, a znak mu se neće dati osim znaka proroka Jone. Jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će i sin čovječi biti ovom naraštaju. Kraljica Juga ustaće na sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih, jer je došla s krajeva zemlje čuti mudrost Salomonovu. A gle, ovdje je veći od Salomona. Ljudi iz Ninive ustaće na sudu s ovim naraštajem i osuditi ga, jer su se pokajali na Jonino propovjedanje. A gle, ovdje je veći od Jone. Nitko kad zapali svijeću ne stavlja je na skriveno mjesto niti pod posudu, nego na svijećnjak, da bi oni koji ulaze vidjeli svjetlost. Oko je svjetiljka tijelu, stoga kad je oko tvoje bistro i cijelo je tijelo tvoje svjetlo, ali kad je oko tvoje zlo i tijelo je tvoje puno tame. Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tama. Ako ti je dakle cijelo tijelo puno svjetla, bez ikakvog tamnog dijela, ono će cijelo biti puno svjetla, kao kad te sjajna svjetlost svijeće rasvjetljuje. I dok je on govorio, neki ga je farizej zaklinjao da objeduje s njim i on je ušao te sjeo da jede. A kad je farizej to vidio, začudio se što se nije prvo oprao prije objeda. A gospodin mu je rekao, sada vi farizeji čistite vanštinu čaše i pladnja, ali je nutrina vaša puna grabeža i zloče. Ludi ste! Nije li onaj koji je načinio vanštinu načinio i nutrinu? Ali radije dajte milodare od onoga što imate. I gle, sve vam je čisto. Ali jao vama, farizeji, jer vi dajete desetinu od metvice i rutvice i svaku vrstnog povrća, a zaobilazite pravedan sud i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zapustiti. Jao vama, farizeji, jel volite počasna sjedala u sinagogama i pozdrave na trgovima? Jao vama, pismoznanci, farizeji, licemjeri, jer ste kao grobovi koji se ne primjećuju, pa ljudi hodaju po njima, a da nisu ni svjesni. Na to je odgovorio jedan zakonoznanac, rekavši mu, učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš. A on je rekao, jao i vama, zakonoznanci, jer opterećujete ljude bremenima preteškim za nošenje, a sami se tim bremenima ne dotičite ni s jednim od svojih prstiju. Jao vama, jer gradite spomenike prorocima, a vaši su ih očevi ubili. Uistinu, svjedočite tako da odobravate djela svojih očeva, jer su ih oni doista ubili, a vi im gradite spomenike. Zbog toga je i rekla mudrost Božja, poslaću im proroke i apostole i neke će od njih pogubiti i progoniti, da se krv svih proroka koja je prolivena od utemeljenja svijeta zatraži od ovog naraštaja, od krvi Abela do krvi Zaharije koji je poginuo između žrtvenika i hrama. Uistinu vam kažem, tražit će se to od ovog naraštaja. Jao vama, zakonoznanci, jer vi ste uzeli ključ spoznaje, vi sami niste ušli, a spriječili ste one koji bi ulazili. Dok im je govorio, pismoznanci i farizeji počeli su žestoko navaljivati na njega i zazivati ga da govori o mnogo čemu, vrebajući ga i nastojeći što uloviti iz njegovih usta kako bi ga optužili. Pomolimo se. Dragi gospodine, hvala ti za ovu nedjelju, hvala ti što smo se skupili tu da bi slušali tvoju riječ, hvala ti što si mene pripremio za ovu propovijed. Molim te, napuni me Duhom Svetim, daj mi snagu, koristi me, daj mi mudrost i razumijevanje i znanje kroz tvoje riječi, kroz Duha Svetog, da hrabro govorim, jer znam da ova propovijed će nekim ljudima teško sjesti, ali ja ne tražim svoju slavu, ja tražim tvoju slavu, ja ću sebe poniziti da bi tebe uzvisio. Ja znam da će ovo malo biti ludo i nekima se neće svidjeti što ću reći, ali ću širiti tvoju riječ i širiti istinu koliko god bila lijepa ili se ljudima ne bi svidjelo, bitno je da se propovjeda tvoju riječ, nije bitno što ljudi misle ili govore. Hvala ti i molim te budi s nama i hvala ti za spašene duše ovaj tjedan, još jednom za 6 spašenih duša i budi s nama kroz ovu propovjed, otvori ljudima oči i uši, da razumiju i srce i ne da budu tvrdog srca i da ne žele prihvatiti istinu, nego molim te pomozi da shvate. Volim te, u ime Isa Krista se tebi molimo, oče moj, amen. Ok, Luka 11. Zanimljivo kako se Isus ponašao prema pismoznancima i drugim ljudima koji kažu da su vjernici, farizeji i saduceji i pismoznanci. A znamo koji su danas pismoznanci Biblije, koji kažu da su pismoznanci, a to su kršćani koji nisu kršćani, ali tako, recimo kao katolici ili pravoslavci, ili svih ostalih dominacija, kako god da se zovu, to su sve pismoznanci. I eto kako se Isus koji uvijek kaže, jo, Isus je drag, Isus je ovo, evo kako se on ponašao i govorio non stop da su licemjeri i ovaki i onaki. Čak je neki rekao i nas vrijeđaš. On je rekao, jao i vama, jel, koji je rekao da je njih vrijeđa. Ali ok, idemo, pogledajte odmah u Luku 11.27. Idite u Luku 11.27 da vidimo, da ponovimo šta je bilo. Tu vidimo prvu katoličku osobu u povijesti. Prvu katoličku osobu u povijesti vidimo u Bibliji. Tu, u ovom stihu. Idemo. I dogodilo se, dok je on to govorio, Isus, jel? Da je neka žena iz mnoštva podigla svoj glas, pa mu rekla, blažena utroba koja te je nosila i prsa koju si sisao. O kom priča? O Mariji. Tako. Ona hvali Mariju dok on propovjeda. Ali on je rekao, još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. Znači, od koga su više blaženi? Od Marije. Od Marije su više blaženi oni koji slušaju riječ Božju, koji slušaju propovijed i slušaju riječ Božju i drže je. Jedini put, to je jedini put kad vidimo da neko pokušava slaviti i uzvisiti i štovati Mariju tijekom Kristove službe. To je jedini put. A što je Isus odmah rekao? Isus je odmah opomene i ispravlja i kaže, ali im je rekao, ali on je rekao, blaženiji je onaj koji sluša riječ Božju i drži. Od koga blaženiji? Od Marije. Odmah, to je jedini put kad neko pokušava štovati Mariju u Bibliji. Ne postoji drugi put. I on je odmah to opomenuo i ispravio i kaže, blaženiji su oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Ok, to je to, možemo završiti. Možemo završiti propovijed. To je to. Tu možemo završiti. Šta je propovijed? Propovijed, naziv propovijedi, štovanje Marije je grijeh. Štovanje Marije je grijeh. To je ta propovijed. I s ovom poglavljem, s ovim stihom možemo završiti i možemo ići kući. I što je najjače, ljudi koji su kršćani i slušaju i čitaju Bibliju, tako ne kažu. Ne vjeruju u to. Jer evo, tu već možemo završiti priču. Jedina osoba koja je štovala Mariju, Isus, sam Isus, Bog, naš spasitelj, je ukorio i rekao, blaženiji su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. To je završila priča. Kako je to moguće? Kako je moguće da je to on rekao? Kako je moguće da je blaženije osoba koja sluša riječ Božju i izvrši je? Naravno, nećemo to sad propovjeti, idemo dalje. Idemo dati i više dokaza da je štovanje Marije grijeh. Kako je to moguće da može neko biti blaženiji od Marije? Zato što je Marija grešnik. Marija je grešnik kao što smo mi svi grešnici. Je li tako? Nema li ni jedne osobe koja nije grešnik. Svi mi griješimo svaki dan. Biblija kaže da je glupa misao grijeh. Ne postoji osoba koja nije griješila. Možeš se ti praviti da ne griješiš. To je laž. Svako griješi. Svaki dan griješimo. A ako kažeš ja ću se truditi da u buduće budem što bolji, džaba, već si u prošlost griješio, već si ispao iz igre, već je kasno za tebe. Kao djeca smo već počeli lagati, svjesno, nesvjesno, nebitno, svi mi griješimo. Šta kaže Rimljanima 3:10? Nema pravednoga ni jednoga. Ni jednoga. I nije rekao nema pravednoga ni jednoga osim Marije. Nema pravednoga ni jednog. Nijedna osoba, jedan čovjek, žena nisu pravedni. Rimljanima 3:23, jer su svi sagriješili i nedostatni su slave Božije. Svi. Ne piše jer su svi osim Marije, ne? Jer su svi sagriješili i nedostatni su slave Božije. Pa tako je Marija. Marija je grešnica, kao i mi svi ostali. A šta Rimokatolička crkva uči? Šta uče ostale, ne znam, te neke dominacije koje kažu da su kršćani, a nisu? I šta neće, evo da kažem samo, kad ti pitaš katolika šta si povjeri, oni će rijetko reći kršćani. Što oni kažu? Oni kažu katolici. Ja sam katolik. To je smiješno. Ali dobro, Rimokatolička crkva šta ona uči? Ona uči da je Marija bezgrešna. Da ona nikad nije sagriješila u životu. U Bibliji to nigdje nećeš naći. Ajme nađi u Bibliji, gdje to piše. Nigdje to nećeš naći. Odite u Ivan 2. Znači prvo što vidimo da je netko pokušao prvi i zadnji put u Bibliji da je netko pokušao slaviti i štovati i uzvisiti Mariju i odmah je Isus rekao, odmah ju ispravlja i kaže blaženiji je onaj koji sluša riječ Božju i drži je. Još više je blažen onaj koji sluša riječ Božju i drži je. Net? Sam Isus je to rekao, sam Bog je to rekao. I sad ti možeš izmišljati ali. Dobro, hoćeš, onda ideš protiv Boga. Onda ideš direktno protiv Boga. Znači, stih doslovno piše, on je rekao, on je odgovorio. O Isusu pričali i on, ali on je rekao. Znači, on je odgovorio i kaže, ali on je rekao. On je, znači, nju opomenuo i odmah rekao da je drugačije. Nije ona blažena. Blaženiji su oni, mislim, blažena je, ali nije najblaženija, nije iznad svih. Blaženiji su oni, možeš biti više blažen ako slušaš riječ Božju i držiš. Ok, pošli ste u Ivan 2. Pogledajte odmah prvi stih. A trećeg je dana bila svadba u Kani Galilejskoj. Ondje je bila Isusova majka i na svadbu je bio pozvan i Isus i njegovi učenici. A kad je ponestalo vina, njemu je rekla Isusova majka, nemaju vina. A Isus ju je rekao, zdravo Mario, milosti puna. Šalim se, naravno da ne. Nego šta je Isus njoj rekao? Isus ju je rekao, ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Njegova je majka rekla slugama, sve što vam on kaže, činite. Šta tu vidimo? Vidimo odraslog Isusa od oko 30 godina, kako kaže svojoj majci, ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Znači šta, on nju kori, opomene ju i maltene ju stavi na svoje mjesto da kaže, ej, stani, ne. On je rekao, ne, šta ja imam, ženo, šta ja imam s tobom? A to zvuči kao da on nju slavi i hvali i šta ti ja znam. Ne. To je onako, čak i malo zvuči onako, jel? Oštro. Ženo, što ja imam s tobom? Znači, da ona zna svoje mjesto. A šta ona radi? Jel ona rekla, kako se osuđuješ majci Božji i tako govori? Ne. Ona je odstupila. Ona je shvatila. I šta je rekla slugama? Ja rekla, što ja, mene slušajte. Rekao, sve što vam on kaže, to čini. Ona je shvatila, ok. Sve što vam on kaže, to učinite. To je, tako je Marija odgovorila. Tako piše, tako je odgovorila. I sad, bilo bi dobro da svi oni koji toliko vole Mariju i štuju je, joj Marija, ovo Marija, ono, imamo katolici i nebitno ko, da se drže onda, ako već toliko vole Mariju, onda se držite toga što je ona rekla. Zašto se ne držite njenog savjeta? A šta je Marija rekla? Sve što vam on kaže, to činite. Zašto vi onda koji toliko štujete i volite Mariju, ne slušate njen savjet? Njen savjet. Doslovno što je ona rekla. I šta je rekla? Sve što vam on kaže, to učinite. A šta je to što Isus kaže? Isus kaže, još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Pošto je ona rekla sve što vam on kaže činite, evo nešto što je Isus još rekao. I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer jedan je otac vaš koji je u nebu. I šta oni rade? Oni, svaki svećenik je otac ovakav, otac onakav, i njihov glavni vođa njihove sekte, njihove religije, kako se zove? Papa. A šta znači papa? Papa znači otac. A šta je Isus rekao? I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem. I sad će tu reći, a što znači da svog tatu ne zovem ocem. Kao prvo, većina ljudi ne kaže otac, mislim ima ih, ali mi većinom kažemo tata u svakodnevnici. A u tom kontekstu je pričao da nikog, u duhovnom kontekstu, da nikog ne nazivaš učiteljem, nikog ne nazivaj rabi, nikog ne nazivaj ocem, jel, u duhovnom kontekstu. Jel, znači svećenike da ne nazivaš tako. A šta radi katolici? Doslovno kontra, doslovno suprotno toga što piše, što je Isus rekao. Opet. Šta vidimo ovdje? Ovdje vidimo da je Isus gazda. Nije ona iznad njega. Isus je gazda. I ona nije neki posrednik između ljudi i Boga, kao što neki podučavaju. Jel? Isus je gazda i on odlučuje i kaže kako stvari stoje i ona to prihvaća. Odmah ona rekla, sa što on kaže, učinite. Odite u Matej 12. Znači, ne postoji u Bibliji dokaz nikakav da se nju treba štovati. Možete izmišljati šta god hoćete, ali ne postoji. Postoji dokaz kako se treba pronašati prema Mariji, kako? Kao prema svakom grešniku. To se vidi. Jer kažem, odmah u početku Luka 11, blažena je utroba koja te je nosila, blažena prsa koja si sisao, ali Isus je odmah rekao, još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Tu smo mogli završiti priču odmah u startu. Tu smo cijeli taj nauk katolički smo tu već o Mariji pobili. Pobili. Ok, ošli ste u Matej 12. Ili još idete? Da ću vam još malo. Katolici uče da je ona božica, da ju treba štovati, da je bezgrešna i da je neki posrednik. Evo što kaže Isus još. To je sve iz Isusovih usta direkt. Mislim, Biblija je doslovno Božja riječ, ali tu je još doslovno i piše da je iz Isusovih usta. Sve do sad. Idemo u Matej 12.46, pogledajte stih 46. Dok je on još govorio ljudima, gle, majka i braća njegova stajali su vani, želeći s njim razgovarati. Onda mu je netko rekao, evo, tvoja majka i tvoja braća stoje vani i žele razgovarati s tobom. A on je odgovoriši rekao onome koje mu je to rekao, ko je moja majka? Isus je rekao, ko je moja majka? A to? Kako možeš to reći? Blaženoj djevici, Mariji, majci Božjoj, Gospi. Sam Isus, sam Bog, sam stvoritelj svijeta i naš spasitelj je rekao, ko je moja majka? Znači što smo vidjeli do sad? Vidjeli smo, ženo, što ja imam s tobom? I sad vidimo, tko je moja majka? Vidjeli smo, kad je neko rekao, blažena utroba koja te nosila i prsa koju si sisao. Ali on je rekao, još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Meni ovdje ne izgleda nigdje da on štuje Mariju. Ili da on ljude okreće prema njoj, jel, da idu prema njoj, da nju slave i da se njoj mole ili da traže spas od nje ili bilo šta. Bilo šta. Nego doslovno suprotno. Doslovno sve suprotno. Znači, a šta, malo tu ovdje ispada, jel, da ovaj, da je on je propovijedao, jel, zato što piše, šta smo ono pročitali, dok je on još govorio ljudima, jel, znači on je propovijedao i oni su njega, jel, Marija i njegova braća su ga kao zaustavili u propovijedanju, prekinuli, ometali su ga, jel tako. Zato je neko rekao, e, majka tvoje braća tvoja su vani i žele razgovara s njim. Jel on sad izašao i rekao, e, ok, aj čekajte s propovjedi, idem ja, majka mi stoji vani samo da brzo s njim pričam. Ne, bitnija je Božja riječ. Bitnija je Božja riječ dijeliti. I šta je ona ono odgovorio? Ko je moja majka? Nije rekao, sveta Marija stoji vani, evo sad ću ja idem, trčim. Suprotno. Nastavio propovjedat odmah. Nastavimo. A on je odgovorivši rekao onome kojemu je govorio, tko je moja majka? Jel? Tko je moja majka? I tko su moja braća? Onda je ispružio svoju ruku prema svojim učenicima i rekao, evo majke moje i braće moje. Jer svaki koji izvršava volju oca mojega koji je u nebu, taj je moj brat i sestra i majka. Kakav je to odgovor koji je Isus dao? Ali Marija je posebna, kaže, Marija je posebna, ona je djevica, ona je čista, ona je rodila Isusa, ona se moli za nas, ona je Gospa, ona je bezgrešna, ona je ovaka, ona je onaka. Ona je Isusova majka. A šta kaže Isus? Evo majke moje i braće moje, jer svaki koji izvršava volju oca mojega koji je u nebu, taj je moj brat i sestra i majka. Jel ja to izmišljam? Jel ja sad to izmišljam? Jel ja to vadim iz konteksta? Jel to Biblija govori doslovno riječ za riječ ili ne? Pogledajte dolje u svoju Bibliju. Jesam ja ošao tamo do vas gdje god da jeste i napisao to? Ili je to piše? Jel to piše u Bibliji? Ja ne znam. Svaki koji izvršava volju oca mojega koji je u nebu, taj je moj brat i sestra i majka. Šta on kaže? Marija nije bitna. Marija nije bitna. Svako koji radi to je moja majka. Ja ne znam. I obratite pažnju kako nije rekao on je moj brat i otac i sestra i majka. Zašto? Zašto nije spominjao tu oca? Zato što je jedan otac koji je u nebu, Bog otac. Nije rekao, on je i moj otac. On zna da je jedan otac i njega se ne može zamijeniti. On je nezamjenjiv, Bog otac je nezamjenjiv. A svako koji radi, koji drži volju oca, jer čini je, on je i brat i sestra i majka. Oni su zamjenjivi. Otac nije zamjenjiv. Što znači da ako ja slušam volju Božju, volju oca i činim ju, kao što se trudim, ja sam njegov brat. Ja sam njegov brat. I vi, ako slušaš Božju riječ i činiš ju, ti si njegova sestra. Ako starije žene koje to čine, vi ste njemu majke. Ne Marija, vi ste njemu majke. Jel to Isus rekao nije? Ne tako. To je to što Biblija uči. Biblija ne uči štovati Mariju i moliti joj se ili bilo šta. Ne vidimo to nigdje. Nigdje to ne vidimo. Odite u Marko 12. Znači bili smo Matej 12, odite u Marko 12. Znači, ja ne znam odakle oni vuku te njihove filozofije glupe i vjeru i ne znam štovanja, ali iz Biblije, iz Božje riječi. To nije to nije kršćanstvo. Kršćanstvo, šta piše, šta je u kršćanstvu? Krist, kršćanstvo, ne marijačanstvo. Marijahi, marijahu. Ok, Marko 12. Pogledajte u stihu 35. Tada je Isus, naučavajući u hramu, progovorio te rekao, kako pismo znanci kažu da je Krist sin Davidov? Jer je sam David govorio po duhu svetome. Gospod je rekao mojem gospodinu, sjedi mi s desna, dok ne položim tvoje neprijatelje za podnožje nogama tvojim. Prema tome, sam David naziva go gospodinom. Kako mu je onda sin? I običan ga je narod rado slušao. Idemo objasniti. Znači, David je napunjen duhom svetim u psalmima, pisao pismo i molio se i pjevao. Gospod je rekao gospodinu, mojem gospodinu. Šta se to znači? Kako je gospod rekao mojem gospodinu? Zato što je gospod, tu otac, otac je rekao mojem gospodinu, otac je rekao sinu, otac je rekao Isusu. Gospod je rekao mojem gospodinu, otac je rekao Isusu, sjedi mi s desna dok ne položim tvoje neprijatelje za podnožje nogama tvojim. Prema tome, sam David je ga naziva gospodinom. Znači, David naziva Isusa gospodinom. Je li tako? Zato što je, on je naš gospodin. A kako onda Isus, tu objašnja pita, jel? Kako onda može biti Isus sin Davidov? Zato što je Isus naziv za Isusa sin Davidov. Tako se on zna nazvat. Oni traže sina Davidov, jel? Spasitelj, Mesija, Krist je sin Davidov. Zna se nekad i zvati izdanak Davidov, što je najjače. Znači, i kažu, običan ga je narod rado slušao, to sam htio isto još reći. Znači, farizeji i saduceji, jel, pismoznanci, koje smo čuli od početka, oni su se spoticali na stvari koje je Isus podučavao. Oni su mrzili što je on rekao. Oni, njima se to nije svidjelo, oni to nisu razumjeli. Imali su kamenito srce, tvrdo srce, oni nisu htjeli slušati. A šta kaže Biblija? Biblija kaže, onaj koji traži, on će naći. Jel tako? Znači, onaj koji traži istinu, on će naći istinu. Ali oni ne žele čuti istinu. Oni su tvrdoglavi i oni samo žele čuti ono što oni žele čuti. I to je to. I oni će čuti ono što žele čuti. Ali Isus, ne možeš s njim. Ne možeš ti Isusa promijeniti. Isus je isti juče, danas i do vijeka. Isus je isti. Zato su se oni spoticali na njega i mrzili su i mrzili su što on govori. Nisu ga htjeli slušati. Jel? Zato što su ga na kraju krajeva htjeli ubiti. Ali običan ga je narod rado slušao. Znači, običan ga je narod rado slušao. Običan narod voli Bibliju. I oni rado slušaju Bibliju. I oni su, njima se to svidjelo. I njima i to ima sve smisla. Oni koji traže istinu. Sad, zašto sam spominjao ove stihove? Znači, rekao sam, jel? David, kralj David, jel? On ima svog gospodina, koji je Isus. Jel? Isus ga je stvorio. Isus je stvorio Davida. Ali iz Davidovog potomstva, jel, obiteljskog stabla, se na kraju Isus rodio. Jel? Zato je sin Davidov. Znalo se da će se roditi sin Davidov, jel, iz potomstva, iz stabla, obiteljskog stabla, jel, dolje do Marije i ovog, kako se on zove, Josipa, iako mu Josip nije tjelesni otac, je došao Isus. Što znači da je on i sin i izdanak Davidov, jel? Jel, nije da mu je doslovno samo sin, nego mu je stvoritelj. Ima i to u Otkrivenju 22.16, kaže Isus, ja sam korijen i izdanak Davidov i sjajna jutarnja zvijezda. Znači, šta je izdanak? Izdanak je potomak. Znači, on je i stvoritelj i izdanak. I korijen, znači korijen od njega dolazi David, a i on dolazi od Davida na kraju tjelesno, jel? Zanimljivo. E pa, to govorim, zato sam pročitao taj stih, zato što to isto vrijedi i za Mariju. To isto vrijedi i za Mariju. Jel šta? On je stvoritelj od Marije. Užite, on je stvoritelj od Marije, ali je on i sin. Jel? Ona ga je rodila. Ona je bila, ona ga je tjelesno rodila. Jel? I on je i sin ili izdanak Marijin. Isto kao što je i sa Davidom. Užite. Tjelesno, tjelesno je sin Marijin. To je to. A na drugi način, on joj je stvoritelj. Nigdje u Bibliji nećeš naći izraz majka Božja. Nigdje. Nigdje nećeš naći izraz majka Božja. To je glup izraz koji je čovjek izmislio. To je čovjekova filozofija, majka Božja. Oni kažu, pa tehnički je majka Božja zato što je Isus Bog i ona ga je rodila, znači majka Božja. Ok, ali taj izraz je loš i zavaravajući. Taj izraz je zavaravajući. Zato što to ona zvuči kao da je ona iznad Boga. Ona je majka Božja. Kao da je iznad Boga. Jel? Kao da Bog nju mora slušati. I da je ona iznad Boga, da je ona ovaj autoritet nad Bogom. I da je ona bila možda i prije Boga. Užite, to je loš izraz. On stvara, on zavarava ljude. U najmanju ruku ju možeš onda izjednačiti sa Bogom. Jel? Ako je majka Božja. Ako da ima veze neke direktne. Kužiš. A u najgori način je ona iznad Boga. I već i prije Boga postoje, ali šta ja znam. Ali Bog postoje od uvijek i za uvijek i on je stvoritelj ljudi. Znači on je stvorio Mariju, neobrnuto. I kažem, to je jako opasna stvar, jer su otac i sin izjednačeni. Ako tu ubaciš i majku Božiju, kažem, onda je ona u najmanju ruku izjednačena s njima. A gore ispada čak i iznad njih koji, neću to ni komentirati. Znači taj je izraz zao i loš i glup i opasan i bogohulan je. A ako kažeš, ma ja ne vjerujem da to loša i opasna izjava, onda mi objasni milijarde katolika koji danas štuju Mariju. Koji im se klanjaju, koji im se mole, koji prave kipove Marije, koji mole zdravo Mariju. Objasni mi velike ove, kako se zovu, države, jel, katoličke, kao Hrvatska, kao Španjolska, kao Meksiko, kao Italija. Šta vidiš najviše u tim državama? Ti možeš vidjeti svakakih idola, glupo idolopoklonstvo i kipova, i možeš ti vidjeti kipove Isusa, ali šta vidiš ti najviše? Kipove Marije. O Meksiku da ne pričam. Ti najviše možeš vidjeti kipove Marije. Isto tako i hramove i svetišta. Šta ti, kako su najpoznatija svetišta tu u našoj okolici? Ajmaš. Šta se ide, kog se ide tamo moliti? Gospi. I šta ima još? Marija Bistrica. Marija Bistrica. Gdje je Isus? Više je Isus izgubio. Ja sam mislio da je Isus naš spasitelj. Marija Bistrica, Marija Mutnica. I šta ti ja znam? To su sve poganska svetišta. I šta? Oni izgledaju kao hinduistička svetišta. Kad vidiš u Indiji ili šta ja znam, ti njihova svetišta, taj mali kip i okolo neka cvijeća i možda neka svijeće i malo hrane i šta ti znam, to je ista stvar. Samo umjesto nekog Budu su tamo stavili Mariju. Ista stvar. Isto, ništa to drugačije nije. Pale ovaj, tamo kad, pale svijeće, pale kad kraljici neba i klanjaju se idolopoklonstvu. Eto, i to je zbog tog izraza. To je zato što oni zovu Marijom, majkom Božijom. To taj izraz napravi. A ti onda nemoj vjerovati da je to loš izraz. Eto što taj izraz napravi. Kako ja znam, mi smo spašeni kroz žrtvu Boga Isusa, spasitelja našeg, zbog njegove krv koju on prolio za nas. Zbog toga smo mi spašeni. On je umro za naše grijehe, ne Marija. To je idolopoklonstvo prema Mariji. I čak ima izraz mariopoklonstvo. Doslovno ima mariopoklonstvo se to zove. E sad, zašto je toliko štovanje Marije grijeh? Ako još uvijek neki ljudi nisu shvatili da je apsolutno sve suprotno od toga što Biblija uči. Ajmo ići vidjeti doslovno zakon. Zašto je štovanje Marije grijeh? Ivanova, 1. Ivanova 3.4 kaže da je grijeh prestupanje zakona. To je grijeh. Ako neko pita šta je grijeh. Grijeh je prestupanje zakona, Božjeg zakona, ako ga prestupaš. Jel? To je grijeh. Šta je prestupanje? Kad pretjeraš, jel? Kad pređeš neku granicu. Zakon je određena granica koju ne smijemo prijeći. Prestupanje je znači ako pređeš tu granicu. Odite u izlazak 20. Ići ćemo u izlazak 20 i u ponovljeni zakon 5. Možete si možda naći i staviti prst. Idemo vidjeti šta Božji zakon kaže. Idemo. I to su isto odmah ću reći. Sad ovo što ćemo čitati je druga zapovijed. A da bi katolicima njihovo štovanje Marije imalo smisla, oni su drugu zapovijed obrisali. Oni su obrisali drugu zapovijed iz njihovog vjerovanja. Evo, da vidimo, tu su 10 zapovjedi i idemo vidjeti drugu zapovijed. Izlazak 24 kaže: ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nekakvog obličja, nečega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji ili što je u vodi pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi, jer ja sam Gospod Bog tvoj, ljubomoran Bog, koji pohodim nepravdu očeva onih koji me mrze na djeci do 3. i 4. naraštaja. Znači, toliko često spominje, toliko nam pojednostavi, toliko naglašava da to ne radimo. Kaže, nikakvog izrezbarenog lika, nikakvog obličja, ničega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom. Kaže, ne klanja im se, niti im služi. Ja često čujem, kažem, ne služim ja njima, ne služim ja ekipovima, ne služim ja Mariji, ali jel im se klanjaš? Se klanjaš pred njima? Obrnuto. Ja im se ne klanjam, ja se ne klanjam Mariji. Ok, ali jel joj služiš? Jel ideš na ta svetišta? Jel joj se moliš? Jel ju štuješ? Znači uvijek nađe neko opravdanje, ali, nema ali. Nemoj, zašto se igrat? Ako znaš šta je crno i šta je bijelo, zašto ideš u sivu zonu? Zašto? Zašto? Nema ali. Što čuli smo kako se Isus doslovno ponašao. I to rade i ne samo s Marijom, nego i s drugim svecima i svojim kipovima i ližu ih i šta ti ja znam. Odvratno. A šta Bog kaže? Ne klanja im se, ne služi im, neštu ih, ne pravi lika, ne pravi kipove, točka. Makni se od toga. Odite u ponovljeni zakon, već držite prst, nadam se, tamo. Ako Bog ponavlja nešto, doslovno ponavlja nešto više puta, 2-3 puta u Bibliji, to je onda duplo bitno. Jel? Ako ja nešto ponovim, zašto ponavljam? Da zapamtiš. Koliko puta meni kaže moja čerka, da, tata, znam, to si mi već rekao 500.000 puta. I još ću ti reći 500.000 puta, jer je to nešto bitno što da zapamtiš. I na taj način ćeš zapamtiti. Isto to radi i Bog s nama. Idemo u ponovljeni zakon 5. Stih 8 kaže: ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nekog obličja, nečega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji ili što je vodama pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi. Ne služi im. Ali jel se klanjaš pred njima? Onda kršiš pismo i kršiš zakon. Kršiš drugu zapovijed. Sagriješio si, prestupio si zakon čim si kleknuo pred bilo kojim kipom zbog bilo kojeg razloga. Ako ti vidiš negdje kip i ti pred njim klekneš iz bilo kojeg razloga, ne mora biti direktno, ne mora da je sad tu kip i ja sad kleknem. Ti možeš biti 200 metara dalje. Jer kad gledaš kako katoličke crkve izgledaju, one imaju kip naprijed i skroz do kraja ti imaš mjesto. I ti ako u zadnjem redu klekneš, ti si kleko pred kip. Nema razloga. Se sjećate u priči kad je kralj Nabukodonozor stvorio veliki zlatni kip i cijela država, svi su ga morali štovati i kleknih ih pred njega. Sad ti možeš biti, ne znam koja je to gužva, sad ti možeš biti daleko. I opet ako ti klekneš, ti si kleko pred njih. Zato to Šadrak, Mešak i Abednego nisu htjeli napraviti. Ako iz bilo kojeg razloga ti klekneš pred bilo kojim kipom, iz bilo kojeg razloga, što god da je razlog, nije bitno. Ti si prestupio zakon. Nebitno je li kip Gospoda, iako to nije Isus. I doći ćemo, i to je propovijed za jedan sljedeći put, to nije Isus na kipu. Ili kip svetaca, ili kip Marije, ili kip, ne znam, neki drugi nebitan idolopoklonički kip koji su ljudi napravili. To niti su Isus, niti su sveci, niti je Marija. To su kipovi. to je od kamena ili zlata ili srebra ili od drveta napravljeno. To je Bog, to je čovjek stvorio, ja ti mogu napraviti pić. Šta? Ni to nije Bog. Niti vidi, niti čuje, niti hoda, niti razumije, niti išta. A kamo li spašava? Jedan je spasitelj, Isus Krist. Gospod je ljubomoran Bog. Gospod je ljubomoran Bog. Zato je ovo rekao u ponavljenom zakonu 4, možete otići u 4. stih, poglavlje ako želite, u 15. stihu kaže: stoga dobro pazite na sebe, jer niste vidjeli nikakvog obličja onoga dana kada vam je Gospod govorio usred ognja na Horebu, da se ne pokvarite i da ne pravite sebi nikakva izrezbarena lika, obličja nekog kipa, muškog ili ženskog oblika, obličja nekakve životinje što je na zemlji, obličja nekakve ptice što leti u zraku, obličja nečega što gmize po zemlji, obličja nekakve ribe što je u vodama pod zemljom, i da ne bi podigao svoje oči prema nebu i kad vidiš sunce i mjesec i zvijezde, čak i svu vojsku nebesku, pa se dao zavesti da im iskazuješ štovanje i da im služiš. Znači kaže, namjerno ste samo čuli glas i niste vidjeli njegov oblik, da se ne bi iskvarili kipovima. Nikakav kip, bilo čega. Jer puno ljudi kaže, da pa idolopoklonstvo je kad štuješ kip bika, šta je već bilo, evo telat, jel, zlatna telat. Ali šta tu piše? Bilo čega, bilo kojeg obličja, ili muško, ili žensko, ili ljudi, ili životinje, ili na zemlji, ili ptice, ili što gmiže, ili ribe, ili bilo čega. Ničega. Gospod Bog je ljubomoran Bog. Sljedeća zanimljiva stvar koju možemo naći u Starom Zavjetu je štovanje kraljice neba. Štovanje kraljice neba. To je poganska idolopoklonska praksa ili običaj u Starom Zavjetu. Štovanje kraljice neba. Doslovno taj izraz. Taj izraz u Bibliji postoji 4 puta. 4 puta se spominje kraljica neba. Ako ja danas pitam nekoga ko je kraljica neba, šta vi mislite ko je kraljica neba? Kraljica neba, rekli bi Marija, je li tako? Znači, katolici to sami koriste. Ajde da vidimo di Biblija koristi izraz kraljice neba. Gledat ćemo Jeremiju. Ne znam, jesam rekao da odete u Jeremiju. Mislim da jesam, joj. Jeste. Jeremiju 7. Gledat ćemo poglavlje 7 i poglavlje 44. I tu su sva četiri puta se spominje kraljica neba. Ok. Idemo malo ubrzati korak. Djeca sakupljaju drva, to su kao ministranti, i očevi vatru pale, a žene mijese tijesto da naprave pogače kraljici neba i ljevaju žrtve ljevanice drugim bogovima da bi me izazvale na srdžbu. Znači šta kaže tu Bog? Da oni to se prave kraljici neba i da ljevaju žrtve ljevanici drugim bogovima, znači da je kraljica neba drugi bog, i da njega, Boga, izazivaju na srdžbu na taj način. Šta rade rimokatolice danas sa njihovom hostijom ili beskvasnim kruhom, pogačom i vinom? Štuju svoju kraljicu neba, svoju božicu, svoju djevicu Mariju, svoju gospu. I to izaziva Boga na srdžbu. Oni ju sami zovu kraljicom neba. To je katolički izraz. U Bibliji se 4 puta spominje i to negativno. Idemo sad na 44. Poglavlje 44. Pogledajte stih 16. Što se tiče riječi koji si nam... To žene sad govore. Što se tiče riječi koje si nam govorio u ime Gospodnje, mi te nećemo slušati. No zasigurno ćemo izvršiti sve ono što je izašlo iz usta naših. Slušaj ove nepodnošljive, naporne, tvrdoglave žene. Da bi palili kad kraljici neba, izljevali joj žrtve ljevanice, kao što smo činili i mi i očevi naši, i kraljevi naši, i knezovi naši, u gradovima Judinim i po ulicama Jeruzalemskim, jer smo onda imali izobilje namirnica i bilo nam je dobro i nikakvo zlo nismo gledali. Ali od kad smo prestali paliti kad kraljici neba, izljevati joj žrtve ljevanice, počelo nam je nedostajati svega i bili smo zatirani od mača i od gladi. Kad mi palimo kad kraljici neba i izljevamo joj žrtve ljevanice, zar joj pravimo pogače da bi uštovali izljevali joj žrtve ljevanice bez muškaraca svojih?
Jel tako da, dragi? Podupri me, dragi. Jel tako, dragi? Ajde, slušaj kad ti ja kažem. Ovo napravi, dragi.
Žene tvrdoglave i nepodnošljive. One žele štovati svoju kraljicu neba. I to je 4 puta gdje se ona spominje. Više se ona ne spominje. To je to gdje se spominje kraljica neba kao lažan bog i izazivaju srđbu, na srđbu boga. Umjesto da ti muškarci ne budu tako mekopuci i kažu ne, draga, ne, ja sam muškarac u kući, nećemo to raditi, ja sam gazda, mene će slušati, a ne obrnuto. Slabi muškarci, zato jesu ti svećenici katolički tako slabi. Gdje ti je muškost, brate mili, naravno da si obuku tu haljinu, odvratan si. Mrzim to, toliko me živcira to. Slabašnji. I naravno da onda svi misle da su pravi kršćani slabi. O, to nije pravo kršćanstvo. Oni pljuju, oni rugaju kršćanstvo ljudi zbog njih. Zbog tog lošeg i lažnog kršćanstva. I ovih svećenika koji su odvratni. I koji su lažni proroci. Neko puci. I zamisli, ako je ti vjera, ako si u vjeri sa ženskim bogom, jel, sa ženskim božanstvom, tu na nešto neštima. Tu neštima. Zato što je vidi se, u prirodi se vidi da su, možete vi što hoćete reći, ali muški su snažniji od žena, to je priroda. Muškarci imaju svoju ulogu i žene imaju svoju ulogu. Ja ne kažem da su muškarci bitniji od žena, ja to ne kažem. I jedna i druga, i muški i ženski su bitni. Isto bitni, ali imaju različitu ulogu i to je okej, to je tako. Ne može muškarac biti, ne može muškarac roditi dijete. To je posao za ženu. Žena je bolja u kući. I želja bolje radi. Želja je strpljivija. Zato je žena i rađa, ne muškarac. Muškarac nema strpljivost. Muškarac ne bi mogao izdržati 9 mjeseci s bebom u stomaku i da ništa ne radi. Muškarci to ne mogu, oni su nestrpljivi. Mi nemamo živaca. Zato muškarci idu van i moraju raditi, moraju se izmoriti. To je prirodno tako. I vidi se u prirodi da su muškarci, što se toga tiče, snažniji. I mi znamo da je Bog otac. Nije Bog majka, nego je Bog otac. Jel? I Biblija kaže da je žena došla od muškog. Jel? Od Adama se Eva rodila. Znači, ako je božanstvo, ako u nekoj religiji, ako je božanstvo žensko, to nešto nešto ima, to je nemoguće. A ako kažu, to nije božanstvo. Jel? Marija nije božanstvo. Onda zašto svuda ima svetišta? Kao što sam već spominjao, svuda ti puno više možeš vidjeti svetišta od Marije nego Isusu. Svuda samo Marija, 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 Marija. Možeš vidjeti ili tu i tamo. Većinom je Marija. Ili kako god već drži, ne znam šta radi taj kip. Ili tu i tamo možeš vidjeti uz Mariju malu bebu Isusa. Kako je cucla po prsima. Jel? Ili tu i tamo možeš vidjeti Isusa na križu. Ali većinom je Marija. Većinom je Marija. A uz to, ako oni razmišljaju o Isusu, većinom oni razmišljaju o Isusu kao mala beba.
Joj, slatki Isus, joj, slatki mali Božić, joj, slatkog Isusa je rodila, joj, djetešce.
Brate mili, znači, ne smijem komentirati, ili ga možeš vidjeti na križu. Uvijek vidiš, iako to nije Isus, ajmo reći da je, uvijek vidiš na križu. Kako ja znam, Isus je umro na križu, Isusa su već skinili sa križa pre 2000 godina, Isus je stavljen u grob, Isus je uskrsnuo. Isus je uskrsnuo, Isus već davno, on već 2000 godina je na križu, a njima je on svaku nedjelju na križu. Zašto malo ne uzmete za promjenu naglasak sa križa, Isusa na križu, i ne stavite za naglasak praznu grobnicu? Praznu grobnicu. Isus je uskrsnuo, Isus živi, Isus je na nebu. On živi, Isus je uskrsnuo za nas, i mi ćemo uskrsnuti kao on. Zašto ne stavljate naglasak na to? Nego na križ. Ali kažem, više ćeš viđati Mariju svuda nego Isusa. I kipove, i slike, ikone. Zašto? Jer je Marija njihov Bog. Marija je njihov Bog. Zašto se zna nekad reći da njemu je Bog sport? Ili njemu je Bog novac, jel? Ili je njemu Bog posao, njemu je Bog mamon. Zašto? Zato što on svu svoju energiju, jel, i snagu, i svakodnevnicu, i vremena troši u to. Onda kažeš, onda ljudi znaju reći, a njegov, njegov bog je sport, zato što on samo o sportu razmišlja, on samo ide na sport, on samo mu je to radi, jel, 24 sata, i sport diše, spava, i to je to. Ili za novac, samo ide za novcem, onda kažu da mu je novac bog. Zašto? Kažem, on vrijeme i energiju troši na to. Čak i, ne znam, može nekad i urediti svoju kuću, jel, svoju okolica, u okolici već vidiš da je tako. Isto tako je sa katolicima. Koliko često katolici imaju, ne znam, na mobitelu majku Isusovu, umjesto Isusa, umjesto Boga, umjesto, nemam pojma, ne treba u stvari imati nikakvu sliku, nego neki stih ili nešto, poslušan biti Bogu, recimo, ili imaju slike Gospe svuda i mole se zdravu Mariju i mole se Marije i ovo i ono, Marija, 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 Marija. Gdje je Isus, gdje je spasitelj nesto? I onda kaže što nije njihov Bog. Nemoj pričati gluposti. Pa kako? Pa šta je onda? Izmišljaju. Isto to vrijedi i za pravoslavce koji ljube svoje ikone Isuse, pa Marije, pa svetaca i ostalih nasumečnih likova. I to rade svaki put kad uđu u crkvu. Oni to moraju napraviti. Oni moraju ljubiti svoje ikone. To je, što znači, to je tradicija koja dolazi iz kontroverzije o idolopoklonstvu ikona. Jer šta? Bilo je jedno vrijeme u Bizantskom carstvu još, kad su crkve uništavale ikone, jel, ikone, slike i kipove. Oni su to uništavali. To je bilo dobro, to je bilo, to je tako, to je biblijski. I u Bibliji čak i vidiš kad ljudi koji su, jel, vjernici uništavaju. I to je bilo uništavanje ikona i to se zvalo ikonoklazam. I onda, jedno vrijeme poslije toga, kad je drugi bizantski vladar došao, on je vratio sve ikone. On je vratio sve ikone i kad su vratili ikone, htjeli su biti sigurni da su svi suglasni sa ikonama, jel? Pa da ne dođe do novog ikonoklazma, jel? I tako da su oni morali, on je rekao, ok, sad svaka osoba koja će ući u crkvu, tu kod nas, da budemo sigurni, svaka osoba mora ljubiti ikone. Da budemo sigurni da nema tu među nama nekoga koji nije naš. To je on onda izmislio. Tako da su morali dokazati ljudima da su pravoslavci sa ljubljenjem ikona. I to oni i dan danas rade, što je najgore. To oni i dan danas rade. Pravoslavna crkva diše i živi idolopoklonstvo. Ljube ikone. Čak imaju i blagdan zvan Triumf pravoslavlja. I slave pobjedu nad ikonoklazmom i vraćanjem ikona. Oni slave što su oni vratili kipove ikone. Katastrofa. Katastrofa, sve obrnuto. A kažem, najbolja laž je ona koja se miješa s istinom. To je najbolja laž. I tako pravoslavci i katolici vuku milijardu ljudi sa sobom u pakao. To je strašno. Šta je rekao Isus na početku? Šta je rekao pismoznancima? Vi držite ključ spoznaje, ali sami niste ušli. Niti dozvoljavate da onima koji bi htjeli ući, da uđu. Šta to znači? Oni drže ključ, oni drže spoznaju kako da se spase. Ali se oni sami nisu spasili. I čak onima koji se žele spasiti, njima ne dozvoljavaju da se spase. Nego ih vuku sa njima upakao. I to rade pravoslavci i katolici. Jer oni miješaju laž. Ne može, ako ti kažeš, ako tebi dođe osoba i kaže šta moram raditi da se spasim? On će reći, ako on kaže štuj vraga, što će govorit osoba, si ti normalan. Ono će zna da je laž. Ali ako kaže, moraš štovati Isusa i moraš biti dobar i moraš štovati Mariju i moraš se klanjati kipovima, onda bi ta osoba čak možda rekla, ok, ti znaš bolje, ti si pismodanac. Ali to isto laž. Ako hoćeš ići u raj, moraš vjerovati da je Isus umro, da smo svi grešnici, da smo zaslužili pakao, da je Isus došao da i platio za naše grijehe, da i uskrsnuo, da mi ne bismo morali ići u pakao. To je dar Božji, kroz njega mi idemo u raj. Ne po našim djelima. Ja nisam dovoljno dobar. Ja nisam zaslužio, ja sam zaslužio pakao. Ja sam odvratan. Ja nisam zaslužio raj. Neću ikad zaslužiti raj. Ja nisam dobar. Ja sam zao. Ja sam loš. Moje misli svaki dan su loši. Zato je Isus došao, zato je naš spasitelj došao da umre za nas. To je to. On je moj put u raj. Ja nikad neću zaslužiti ću raj. Inače, njegova žrtva bila uzaludna. Anglikanci, pravoslavna crkva i najpoznatije katolička crkva su ti koji imaju kraljicu neba. A vidjeli smo, četiri puta se spominje kraljica neba i vidjeli smo da je to loše u Bibliji. Zašto je grijeh štovati Mariju? Jer je Isus opomenuo nekoga koji je to htio napraviti. Zašto je grijeh štovati Mariju? Jer Božja zapovjed kaže da se ne klanjamo pred nikakvim kipom od bilo čega muškog ili ženskog. Zašto je grijeh štovati Mariju? Jer Biblija kaže u Mateju 4.10, kad je Isus pričao sa vragom, na to mu Isus rekao, odlazi Sotono, jer je zapisano, Gospoda Boga svoga štuj i njemu jedinom služi. Jedino Bogu treba služiti. Isus je to rekao, a vrag ga je, šta? Htio ga je namamiti da štuje njega. Šta je Isus rekao? Bogu jedinom služi. Jer Biblija kaže, zašto je grijeh štovat Mariju? Jer Biblija kaže i u Luki 4.8. Šta smo rekli? Ako se nešto ponavlja, to je bitno. Luka 4.8. Na to mu Isus odgovorio rekavši, odlazi mi s očiju Sotono, jer je zapisano, Gospoda Boga svoga štuj i njemu jedinom služi. Odite u Luku 1. Odite u Luku 1. Ja ću vam čitati iz 1. Timoteja 2.5. Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. Ne žena Marija, čovjek Krist Isus. On je posrednik, Marija nije posrednica. Nigdje nećeš naći da je Marija posrednica. Kada molimo, ne idemo prvo kod Marije, pa će ona ići kod Isusa, pa će Isus ići kod Oca. Mi u molitvi idemo direktno pred Boga Oca u Isusovo ime. I to je to. U Hebrejima 4.16 piše, pristupajmo dakle hrabro prijestolju milosti, znači doslovno pred Boga, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u vrijeme potrebe. Ivan 16.23 kaže, i onaj dan nećete me ništa pitati, kaže Isus. U istinu kažem vam, sve što zamolite Oca u moje ime, dat će vam se. Vi ste u Luki 1, ovo je kad je anđeo došao kod Marije. Luka 1.28 kaže, anđeo je ušao k njoj i rekao, zdravo naklonošću obdarena, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama. Sad tu katolici prave veliku stvar od toga, blagoslovljena si ti među ženama. Tako kažem, ako ćemo tako, u Starom Zavjetu ima jedna osoba, Jaela, koja je ubila jednog kralja Sisera, znači kralj je ušao kod nje u šator i ona uzela klin i zabila mu u sljepočnice. Jel, ona je ubila kralja protiv kojeg su se borili, ako se sjećate te priče. I ona je rekla Biblija u Sucima 5.24, blagoslovljena iznad žena neka je Jaela, žena Hebera Kenica, iznad žena u šatoru neka je blagoslovljena. Znači ona je blagoslovljenija onda nego Marija. Marija je blažena među ženama. Ali ova je blagoslovljena iznad žena. Znači kakve onda veze ima što je ona blagoslovljena među ženama? Ali nije ni bitno da li je blagoslovljena ili iznad žena. Šta je bitno? Šta je bitno? Šta Isus kaže? To je bitno. A šta je Isus rekao? Još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže. Oni su još više blaženi. Bitno je što Isus kaže. Nastavimo u Luki. I kad je opazila, uznemirila se na tu njegovu besjedu, te počela razmišljati kakav bi to pozdrav trebao biti. Znači, očito ona nije primijetila da ona nije nikad sagriješila. Kad je ovaj rekao, blažena si ti među ženama, ona se začudila. Kaže, ona je opazila, uznemirala se na tu besjedu i počela razmišljati kakav je to pozdrav. Znači, ona očito nije primijetila da ona nikad nije sagriješila, da ona savršena i bezgrešna. Jer ako bi tebi neko došao i rekao, blagoslovljen si ti među ljudima, ako ti to anđeo kaže, ja bi si rekao, oprosti, ja mislim da ti imaš krivu osobu. Ja sam grešnik, ja sam loš, a ti znaš ko sam ja. Jel? A to bi svako od nas rekao. A ti meni pričaš. Tako ćeš se osjećati. Mi znamo, mi smo svjesni naših grijeha svaki dan. Ja ne bih rekao da bi ona, što bi ona rekla? Naravno da sam ja blažena. Kako je to? Mata, užas. Normalna osoba zna da je grešna i da je loša. Marija je bila začuđena, kakav je to pozdrav. Znači, je li ona bezgrešna? Ako je bezgrešna, ona se ne bi tako čudila. Ona se čudila zbog tog pozdrava. Idemo dalje. I kad ga je opazila, uznemirila se na tu njegovu besidu te počela razmišljati kakav bi to poznat trebao biti. Anđeo je rekao, ne boj se, Mario, jer si našla naklonost kod Boga. I evo začećeš u utrobi i roditi sina i nazvaćeš ga imenom Isus. On će biti velik i zvaće se Marijin sin, zato što si ti sin, majka Božija. Ne, naravno da ne. Zvaće se sin svevišnjega. Ne sin Marijin, nego sin svevišnjega. I gospodin Bog daće mu prijestolje oca njegova Davida, te će kraljevati nad kućom Jakovljevom zauvijek i njegovom kraljestvu neće biti kraja. A to je Marija upitala anđela, kako će to biti kad muškarca ne poznajem? To znači, jel, da nije, da je djevica, da nije spavala s muškarcem. Isto kao što je pisalo, jel, Adam je upoznao Evu i rodila je Seta. Jel? Znači, to znači. Kako će to biti kad muškarca ne poznajem? Anđeo je odgovorio rekavši, Duh Sveti sići će na tebe i snaga će te svevišnjega osjeniti. Zato će se i ono sveto što će se od tebe roditi zvat sinom Božim. Zašto je Bog otac? Zašto se Bog otac zove ocem? Zato što je otac Isusa. Zašto se Bog Isus zove sinom Božim? Zato što je Marija bila djevica i on nije imao zemaljskog oca, jel? Nego je snaga svevišnjega osjenila. Zato se ono sveto što se od nje rodilo zvalo sinom Božim. I nije on tada postao sin Božji. Nije Isus tak postao sin Božji. On je oduvijek bio sin. On je od početka sa Bogom i bio je Bog. I otac je poslao svog sina da spasi svijet. Bog postoji oduvijek i zaovijek kao otac, sin i duh sveti. Oduvijek i zaovijek. Isus je postojao i prije nek što se tjelesno rodio u Betlehemu. Isus postoji oduvijek i zaovijek. On je početak i kraj. On je alfa i omega. On je isti juče i danas i do vijeka. Nastavljamo. Evo tvoja rođakinja je Elizabeta i ona je začela sina u svojoj starosti. I ovo je šesti mjesec njoj koju su zvali nerotkinjom, jer s Bogom ništa nije moguće, nemoguće. A Marija je rekla, evo kraljice neba. Ne, šta je rekla Marija? Evo sluškinje gospodnje. Neka mi bude po tvojoj riječi. Tada je anđeo otišao od nje. Znači, Marija je, ja ne kažem da je Marija loša osoba. Samo ne kažem da je ona bila savršena. Ona je grešnik kao i mi svi. Ona je bila krotka. Ona je bila sluškinja. I ona je našla naklonost u očima oca. Zato je ona je bila sigurno dobra i trudila se. A ona nije bila savršena. Rekla je, sve što vam on učini, sve što on kaže, to učinite. I šta je ona još rekla? Ona sebe samu ne uzdiže. Nitko nju ne uzdiže u Novom Zavjetu, osim jedne osobe koju je Isus odmah opomenuo. Ona je krotka, ona kaže, evo sluškinje gospodnje. Ona je sluškinja gospodina. A ko je gospodin? Isus. Spustite se u stih 41. Kaže, i dogodilo se kad je Elizabeta čula Marijin pozdrav da je poskočilo dijete u njezinoj utrobi. Elizabeta se ispunila Duhom Svetim, te povikala jakim glasom i rekla, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. I otkuda meni to da majka gospodina moga dođe k meni? Jer evo, čim je glas pozdrava tvoga odjeknuo mojim ušima, dijete je od radosti poskočilo u moje utrobi. I blažena je ona koja je povjerovala, jer će ispuniti što je rečeno od gospodina. Na to je rekla Marija, veliča duša moja gospodina. Ne veliča sebe, nego Boga. I duh se moj raduje u Bogu, spasitelju mojemu. Znači, šta ona kaže? Ona veliča, jel sebe veliča? Ne, ona veliča Boga. I šta kaže? Kaže, duh se moj raduje Bogu, spasitelju mojemu. Čekaj malo, ako je Marija savršena, zašto ona treba spasitelja? Zašto? Ona ne treba spasitelja. Spasitelj je taj koji nas spašava od naših grijeha, jel tako? Zato što u Mateju 1.21, kad je anđeo došao do Josipa, rekao mu je, a ona će roditi sina i ti ćeš ga nazvati imenom Isus, jer će on spasiti narod, od čega? Spasit će narod svoj od grijeha njegovih. I on je spasitelj njen. Što znači, ona je grešna. Ona je grešna. I ona treba spasitelja. I ona se raduje spasitelju svojem. Ona će roditi svoga spasitelja. Kažem, ne kažem da Marija nije bila dobra osoba. Sigurno je bila dobra i duhovna i sve to stoji, blagoslovljena, kao što piše. Naravno, piše da je blagoslovljena, naravno da je bila, ali nije bezgrešna. Bilo je blagoslovljenih žena i prije toga i poslije toga. Nastavimo. Pred kraj smo polako. I duh se moj raduje u Bogu, spasitelju mojemu, jer je pogledao na poniženje sluškinje svoje. Jer gle, od sada će me blaženom zvati svi naraštaji, jer mi je nešto veliko učinio onaj koji je moćan. I sve to je ime njegovo. Znači, Bog je nju blagoslovio i učinio nešto veliko za nju, a ne obrnuto. I milosrđe je njegovo od naraštaja do naraštaja nad onima koji ga se boje. Pokazao je jakost rukom svojom, raspršio ohole u umovanju srca njihova, silnike je izbacio s prijestolja, a uzvisio je neznatne. Gladne ispunio raznim dobrima, a bogate otpustio praznih ruku. Pomagao je svome slugi Izraelu sjećajući se svoga milosrđa, kao što je govorio očevima našim Abrahamu i sjemenu njegovu zauvijek. Zašto ona veliča gospodina? Gospodin je u Bibliji spomenut imenom 7000 puta. Isus je spomenut stotinu i stotinu puta svuda po Novom Zavjetu. Otprilike 942 puta. Mariju se ne spominje često u Bibliji. Čak se spominje češće Marija, mislim, hoću reći, Marija, kad se spominje, spominje se i više Marija, postoji više Marija. Ali sama Marija, malo se spominje. Ona je imala svoju ulogu i to je to, jedno se spominje. Čak ako pročitaj Novi Zavjet i broj. Čak se i u Kuranu, znači kod muslimana, spominje Marija više nego u Bibliji, u kršćanskoj Bibliji. Marija se spominje otprilike samo 24 puta. Gospod 7000 puta. Isus 242 puta. Marija 24 puta. Zašto? Jer u Bibliji nije Marija u fokusu, nego Otac, Sin i Duh Sveti. Bog je u fokusu. Ako i dalje niste sigurni, Juda, koji je izdao Isusa, Juda Iskariotski, spominje se 18 puta u Bibliji. Marija 24 puta. Vrag se spominje oko 110 puta u Bibliji. Marija 24 puta. Mojsije se spominje 852 puta. Marija 24 puta. Nažalost su katolici ovdje u krivu i štuju krivog Boga. I čine idolopoklonstvo i nisu spašeni. Zato se treba spasiti što više moguće. Što više moguće se katolika treba spasiti. Ne postoji spašeni katolik, jer inače ne bi bio katolik. Što znači katolik? Katolik znači univerzalan. Riječ katolik znači univerzalan. Oni vjeruju da mi svi možemo zajedno živjeti, svako ima svoj put do Boga. Ovaj papa i izjave njegove, to on je kao vođa, kao kršćanstva, možeš misliti. Isus je naš vođa, Isus je naš spasitelj. I onda taj papa idiotski kaže da se može doći do raja na drugačije načine. Mi svi možemo koegzistirati, muslimani idu raj, budisti idu raj, svi mi idemo raj, svi imaju svoj raj. Kumbaya, my lord, kumbaya. Univerzalan, oni sve vjeruju, oni vjeruju i prazno vjere i svašta. Nemoj to raditi, moraš to raditi, operi se sa svetom vodom i ovo i ono, i made gluposti. Kad je neko katolik, taj ik, znači jel, da on pripada toj katoličkoj crkvi, jel, recimo neko alkoholik, jel, znači da je pijanac, taj ik na kraju. Znači, da kažem, ne postoji katolik koji je spašen. To što katolička crkva uči da je Marija bezgrešna, da je ona tjelesno ošla u raj, da se mora moliti i štovati, i oni imaju dva spasitelja umjesto da je samo Isus spasitelj i Marija, njoj se treba moliti, ona se moli za tebe i svakakve gluposti. I umjesto da Biblija, šta Biblija kaže? Biblija kaže da se mora samo vjerovati Isusu. I on je jedini spasitelj i on je naš put u raj. I on nas spašava od pakla. Cijela naša vjera mora biti u Isusu. Mi moramo povjerovati u njega i naše uvjerovanje staviti u njega. Njegova žrtva je ta koja nas dovodi u raj. Oni vjeruju da možeš izgubiti spasenje, da možeš izgubiti šta? Vječan život. Koji je vječan. Ne možeš izgubiti, inače nije vječno. Kad sagriješiš, jel, da ćeš ići u pakao, a svi mi griješimo svaki dan. I oni, znači šta je to? To je spasenje po djelima. Oni vjeruju da mi moramo dobra djela činiti da mi idemo u raj. Ali to je spasenje po djelima. To je laž. Spasenje je po vjeri, a ne po djelima. Da se nitko ne bi hvalio, kaže Biblija. Milošću ste spašeni po vjeri. I to nije od vas, to je Boži dar. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalio. Jel da je... Ne znam. Znači, nije im vjera u završnom dijelu Isusovu, nego u svojim dijelima. Kažem, ne postoji spašen ni katolik, ni pravoslavac spašen, ni musliman spašen, ni hinduist spašen, ni, ne znam, mormoni i jehovini svjedoci, njih da ne spominju. Ni oni nisu spašeni. Katolici uče da moraš na ispovjed, da moraš držati sakramente, da moraš štovati Mariju i svece, da moraš vjerovati u katoličku crkvu. A šta Biblija kaže? Biblija kaže, jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da svaki koji u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. U tom trenu kad ti povjeruješ u njega, ne da ideš molit se na ispovjed, ne znam, biti dobra osoba. Svaki, koji, ne svaki osim, ne, svaki koji u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Ne jednog dana ćeš dobiti, nego imaš, od tog trena kad ti povjeruješ u njega, ti imaš život vječni. Vječno znači beskrajno, ne možeš više umrijeti. Ja sam bio katolik, ja sam od malena išao uvijek u crkve. Mene su vodili u crkve, ja sam bio ministrant, ja sam vjerovao u Boga. Samo, nažalost, na krivi način, ali ja sam znao da postoji Bog. Ja vjerujem da je to i zato sam ispašen. Jel, šta smo rekli? Onaj koji traži, on će naći. Onaj koji traži, on će naći. Ja sam znao da postoji istina, ja sam tražio istinu. Nažalost, u mom slučaju sam morao past na dno i biti na dnu. I život mi se na neki način uništio i bio sam na dnu i to mi je trebalo. I to puno ljudima treba. Tek kad dođu do dna, onda oni traže pomoć od Boga. Kad više ne možeš biti niže. Kad nisi uzvišen. I nažalost se to im u mom životu desilo, ali hvala Bogu da sam kroz to našao spasenje i imam vječan život i ne moram se bojati pakla. I ne samo ja, nego to je sreća u nesreći koja se meni desila. Jer to je loše što mi se desilo i volio bi to na neki način i promijeniti, ali onda ne bi bio spašen. Ne samo ja, nego i ljudi iz obitelji, ljudi, prijatelji, čerka, puno ljudi koje sam okolo u svijetu spašavao zadnjih 8 godina, ne bi bili spašeni možda zato ako bi ja to mogu promijeniti. Tako da, hvala Bogu što se desilo, pa sam našao spasenje kroz njega i zato propovjedam i sebe ponizujem kako bi ljudi našli istinu i da vide da to što katolici uče nije istina, da je to laž, dobra laž promjenima za ovaj miješana s istinom i da je vrag Bog njihov na kraju krajeva. Jer svi idoli i lažni bogovi su vragovi. I sam Pavao je rekao ono što oni poslužuju kipovima, idolima, poslužuju đavlima. To je rekao Pavao. Nadam se da će doprijeti to ljudima ova propovjed. Kako god da bude, ja sam istinu rekao i ja sam rekao to što Bog od mene očekuje. Pomolimo se, opjevat ćemo još jednu pjesmu i onda možemo ići. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za ovu propovjed, hvala ti što si mene koristio da bi se širila tvoja riječ. Jel, toga nam fali ovdje, da se hrabro, pun Duha Svetog, širi tvoja riječ. Koliko god da je ružna ljudima i ne žele čuti, mene nije bitno što ljudi žele čuti ili ne žele čuti, bitno je što ti želiš, što tvoja riječ kaže i što je istina. I ljudi moraju znati istinu. Cijela Biblija je bitna, cijela tvoja riječ je bitna, sve si nam dao da bi ljude učili i širili tvoju riječ. Ne ono što nam se sviđa i ono što nam se ne sviđa da mahnemo sa strane. Hvala ti puno, molim te, pomozi da to dopre ljudima do srca njihovih i da shvate da je katolička crkva lažna i pravoslavna isto i svi ostali što sam tamo bio nabrojao malo prije. Pomozi da dođu do istine, da se spase i dobiju vječan život. Hvala ti, blagoslovi ovaj ostatak dana i blagoslovi nam sljedeći tjedan koji nam dolazi, pomozi da budemo vjerni tebi, da za tebe radimo i služimo ti, da spašavamo naravno opet i da se opet nađemo tu sljedeću nedjelju i tebe slavimo. Hvala ti puno na svemu, blagoslovi nas, volimo te, neka je sva slava tvoja, moje gospodine, i u ime Isa Krista se tebi molimo, Oče moj, amen. Idemo pjevati još ništa osim krvi Krista. Ništa osim krvi Krista.